Xan təpələrindəki bazar günkü xışaşdan sonra tərəfləri sakitliyə çağırır. Baş katib toqquşma zamanı zorakılıqdan istifadəni və təxribatçı hərəkətlərdə pisləyən bəyanat yayıb. Suriya iddia edir ki, İsrail hərbçiləri kütləyə atəş açıb azı 23 nəfər öldürüb və İsrail isə bilir ki, toplaşanlar sərhədləri uçurmağa çalışırlarmış. Belə, bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri indi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Amerikanın dövlət katibinin Avrasiya enerji məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Richard Morningstar Bakıda səfərdədir. O, ayın 7-sində Bakıda açılacaq neft və qaz sərgisində iştirak eləyəcək. Morningstarın Bakıda keçirdiyi görüşlərdə Nabuko qaz kəməri, İrana qarşı yeni Amerika sanksiyalarının Azərbaycandakı qaz işinə dolayı təsiri kimi məsələlər müzakirə olunacaq. Bugünlərdə Konqresdə keçirilən dinləmədə Amerikanın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Ross Wilson dedi ki, yeni sanksiyalarda tələb oluna bilər ki, İran iştirak etdiyi layihələrdən qərb şirkətləri çıxsın. Bu isə o deməkdir ki, Şah Dəniz layihəsindən qərb şirkətlərinin çıxmağı tələb oluna bilər. Wilson Konqresi və hökuməti belə yeni sanksiyalardan çəkinməyə çağırırdı. Bütün bu məsələlər Morningstarın Bakı səfərində yəqin ki, müzakirə mövzusu olacaq. Azadlıq Radiosunun da Morningstara sualları var idi. Müxbirimiz Ülkər Akif qızı həmin sualları Morningstara verdi.
Şahdəniz qaz layihəsi ilə bağlı sanksiyaların tətbiqində ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki bu cür sanksiyalar İranın xeyrinə ola bilər. Bakıda səfərdə olan ABŞ Dövlət Departamentinin Avrasiya enerji məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Richard Morningstar belə deyib.
With respect to the Shahdəniz project, Iran is a small...
İran Şahdəniz qaz layihəsində kiçik, passiv iştirakçıdır, payı da azdır. Sanksiyaların tətbiqi bu ölkə üçün sərfəli ola bilər, çünki onda Azərbaycan qazı Avropaya deyil, son nəticədə Rusiya, Çinə yaxud İrana gedə bilər.
Cənab Morningstar onu da deyib ki, Azərbaycan qazının Rusiya satışı Cənub Enerji Dəhlizi layihəsinə heç bir mənfi təsir göstərməyəcək. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan suveren dövlətdir və öz resurslarını lazım bildiyi kimi istifadə edə bilər. Bildirib ki, hazırda Azərbaycan Rusiyaya az miqdarda qaz satır və digər istiqamətlərə də qaz ixrac etmək imkanları qalır. ABŞ rəsmisi bu məsələdə balans və alternativin olmasını arzuladığını deyib. Gələn həftə Aşqabada səfər edəcəyini deyən Morningstar ümid edir ki, tranzit ölkələr arasında imzalanacaq Transxəzər layihəsinə dair saziş Azərbaycan, Türkmənistan və enerji təchizatçısı olan digər ölkələr üçün yaxşı seçim imkanı yaradacaq.
Düşünürəm ki, Türkmənistanın Transxəzər layihəsinin tikintisində iştirakçı bu məsələdə yardımcı ola bilər. Mən gələn həftə Türkmənistana səfər edəcəm və prezidentlə görüşəcəm. Onun son aylar Transxəzər layihəsi barədə dedikləri müsbətdir. Ümid edirik ki, bu layihə ilə bağlı Türkmənistan, Azərbaycan və Avropa Birliyi arasında razılaşma olacaq.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında təbii qazın alqı-satqısı sazişinə gəlincə, Richard Morningstar deyib ki, Türkiyədə seçkilər başa çatandan sonra bu məsələdə müsbət dəyişikliyin olacağına ümid edir.
Türkiyədə yaxın günlərdə seçkidir. Mən çox ümid edirəm ki, əvvəl-axır həmin saziş imzalanacaq. Biz bu sazişin imzalanmaması üçün heç bir səbəb görmürük.
Xəzərin statusunun qeyri-müəyyənliyini enerji layihələrini ləngidən faktor kimi dəyərləndirirmi sualına cavabda isə ABŞ rəsmisi bu cür düşünmədiyini bildirib. Şahdəniz 2-dən hansı xətti dəstəklədiyinə gəlincə, cənab Morningstar deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Cənub dəhlizinə bu dəhlizlə gedən istənilən kəmərə üstünlük verir.
Strateji baxımından Nabuko üstün variantdır, ancaq əsas sual Nabuko'nun kommersiya baxımından əlverişli olub-olmamasını müəyyənləşdirməkdir. Əsas məsələ odur ki, 2017-ci ildə Nabuko tamamlananda onu doldurmağa kifayət qədər qaz olacaqmı? Son nəticədə bunun olacağına şübhə etmirik. Söhbət ilk illərdə kəmərin tam işləməməsi üçün kimin məsuliyyət daşıyacağından gedir. Bunu səhmdarlar, Şahdəniz şirkəti, Nabuko konsorsiumu, Azərbaycan hökuməti, Avropa Birliyi pay olan bütün tərəflər işləyib hazırlamalıdır.
Bakıya səfər çərçivəsində ərazisində ABŞ Dövlət Departamentinin Avrasiya Enerji Məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Richard Morningstar iyunun 7-si keçiriləcək Xəzər Neft və Qaz 2011 sərgisində iştirak eləyəcək. Ölkə rəsmiləri ilə görüşlərdə isə Cənub Dəhlizi layihəsi və Xəzərin enerji ehtiyatlarının istismarı və nəqli perspektivlərini müzakirə eləyəcək. Nabukka qaz kəmərinin də daxil olduğu Cənub Dəhlizi layihəsi enerji tədarükünün mənbə və marşrutlarını diversifikasiya etmək və bununla da Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyini artırmağı nəzərdə tutur.
Masalarda isə Duzlu göl ətrafında yaşayanların evlərini, obyektlərini sökürlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Masazırda Duzlu göl ətrafındakı evləri və obyektləri sökürlər. Esmira Cavadova evləri sökülənlərlə danışıb, onlara nə qədər kompensasiya verilir?
Qərar varsa, icraçılar onu icra eləyəcəklər. Polis burada asayişi qorumaq üçündür. Asayiş da qorunacaq.
İyunun 6-sında saat 12 radələrində Suraxanı rayon icra məmurları Hövsan Zığ yolunun kənarında yerləşən Duzlu göldəki obyektləri sökməyə gəlmişdilər. Ərazidə məskunlaşan 42 ailədən ibarət Zəngilan köçkünləri isə söküntüyə etiraz edirdilər. Suraxanı rayon polis idarəsinin 30-cu polis bölməsinin rəisi Fəqan Azadəliyev köçkünləri xəbərdarlıq etdi ki, icraya mane olmasınlar.
Məhkəməyə qarşı nə iddianız var, nə narazılığınız var, onu apellyasiya şikayəti verirsiniz. Saat 7. Hələ ki bu qüvvədədir, icra vərəqəsi də var. Əsas da var, qanuna icra olmayacaq. Xayiş edirəm, heç kim müdaxilə eləməsin.
Xəbərdarlıqdan 5 dəqiqə sonra ərazidəki ekskavator işə düşən kimi ara qarışdı. Köçkünlər söküntünün qarşısını özlərinə ağır texnikanın üstünə atmaqla almaq istədilər. Köçkün Abbas Orucov isə qol damarlarını kəsdi. Duzlu gölün ətrafında 1993-cü ildən Zəngilan köçkünləri məskunlaşıb. Köçkünlər deyirlər ki, iş yerləri olmadığından elə məskunlaşdıqları ərazidə mövsümi işlərlə məşğul olurlar. Məsələn, Duzlu gölün ərazisində kafe, çayxana, duş qəbul etmək üçün yerlər tikərək ora gələnlərə pullu xidmət göstərirlər.
İşimiz məsələn, bir kasıb suma bir çay vermək, məsələn, kör gələcənə gəlir, duzlu sudan çıxan gəlir orada xalanın gəlir suyuna. Bax, belə-belə elə dolanır, özüm üçün. Çay bir ay yarım, bax, belə yayılır. Sonsa qışda qış günü burada heç kim olur.
Prezidentin fərmanını icra eləmirlər. Elə göyə qanlı əlində bir saxta sənədi tutub qardaşı oğlanları Novruz Məmmədovun gəlib bura, qolu zorba insanları yığıb, məcburi köşkünləri burada sıxıb əzib öldürsünlər. Bu xırda yerdə 18 nəfər işləyir.
Məhkəmə icraçıları ilə birlikdə əraziyə gələn Ənvər Məmmədov adlı şəxs dedi ki, ərazi Bakı şəhər icra hakimiyyətinin sərəncamı əsasında ona verilib. O da burada müalicə mərkəzi tikmək fikrindədir.
Bu vəsə 2002-ci ildə qeyralından sonra onlar bildirdilər ki, qaçqın olduğumuza yerə bizə 2-3 il möhlət verin. Biz işləyək özümüzə şərait yaradaq. Sonra heç bir insident törətmədən biz buranı tərk edəcəyik. 2-3 il oldu 11 il. Axırda biz Suraxanı rayon məhkəməsinə müraciət edərik.
Ənvər Məmmədovun deməsinə görə bu məsələ məhkəmələrdə mübahisələndirilib. Bütün məhkəmə qərarları onun xeyrinə çıxarılıb. Köçkünlər isə məhkəmə qərarları ilə razılaşmırlar. Ənvər Məmmədov dedi ki, Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Novruz Məmmədovun əraziyə heç bir aidiyyatı yoxdur.
Novruz Məmmədovun onun həyat yoldaşının heç bir əlaqələri yoxdur. Bu yer şəxsən mənə məxsusdur və gələcəkdə də siz gəlib görə bilərsiniz ki, burada tikinti işləri kim məşğuldur, nə düşünür.
2010-cu ilin iyun ayında Gülnarə Məmmədov adlı şəxs Suraxanı rayon məhkəməsində iddia qaldırmışdı ki, Duzlu gölün 14 hektardan artıq ərazisi 2002-ci ildə Bakı şəhər icra hakimiyyəti başçısının sərəncamı ilə sağlamlıq istirahət mərkəzi yaratmaq üçün ona 49 illik icarəyə verilib. O məhkəmədən həmin ərazidə məskunlaşmış köçkünlərin obyektlərinin sökülməsini tələb edirdi. Bütün məhkəmə qərarları Gülnarə Məmmədovanın xeyrinə çıxarılıb. İyunun 6-sında icra məmurları ilə əraziyə gələn Ənvər Məmmədovsa həmin məhkəmələrdə Gülnarə Məmmədovanın rəsmi nümayəndəsi kimi çıxış edirdi. Təqribən 30 dəqiqə ərzində köçkünlərin istifadə etdikləri obyektlər söküldü. Sağ 30 saylı polis bölməsindən Azadlıq radiosuna verilən məlumata görə icraya mane olanlardan biri Abbas Orucovdan polis bölməsində izahat alındıqdan sonra o sərbəst buraxılıb.
Azərbaycanın futbol yığması isə iyunun 7-sində Almaniya yığması ilə görüşür. Qazaxıstanla görüşdə 2-1 məğlub olan Azərbaycan yığması Almaniya ilə oyundan nə gözləyir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa birinciliyinin seçmə oyununda Azərbaycan Almaniya yığması ilə görüşür. Bu oyundan Azərbaycanın futbol azarkeşləri nə gözləyirlər? Azərbaycan yığmasının Alman məşqçisi Berti Fox'dan Azərbaycanın futbol jurnalistləri niyə belə narazıdırlar? Mari Çingizoğlu Azərbaycan yığmasının bugünkü vəziyyətindən danışacaq. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan futbolunun 100 yaşı tamam olur.
İyun 17-sində futbol üzrə Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində doğma divarlar arasında Almaniya yığması ilə qarşılaşacaq. İyun 3-sündə isə Azərbaycan yığması qrupdakı 5-ci oyununda Qazaxıstanın millisinə 2-1 hesabı ilə məğlub olmuşdu. Bu da Almaniya yığması ilə oyun öncəsi futbol ekspertləri, futbol fanatları arasında müəyyən ruh düşkünlüyü yaradıb. Hər halda paytaxt Bakıda fikirlərini öyrəndiyimiz adamlardan yalnız biri Azərbaycanın qələbə çalacağını dedi. Nə gözləyirsiniz sabahki oyunda?
2-0 Almaniyanın xeyrinə. Nə gözləməliyik? Biri sən, biri mən futbolçuyam. Mən oynayandan sonra məşqçi mənə nə eləsin?
Almaniya həmişə kimi qalib gələcək. 3-0 ya 4-0.
Qazaxıstandakı məğlubiyyəti necə qiymətləndirirsiniz?
Məşqçi zəif. Yəqin müdafiənin də səhvi var idi orada.
Azərbaycan 2-1 udacaq.
Bəs Qazaxıstanla Azərbaycanın oyunu necə dəyərləndirir? Nəyə görə məğlub oldu Azərbaycan?
Oynadı yorğun idi ona görə. Götürüb dublyorları hamısını basır ora oynayacaqlar.
Bəs Fox keçsin Azərbaycan yoxsa qalsın? Necə məşqdir?
Vallahi elə futbolun başından futbol mütəxəssisləri gəlsin, fokus qalsa da olar.
Bu, Bakı sakinlərinin Azərbaycan-Almaniya oyunundan gözləntiləri idi. İyunun 5-də mətbuat konfransı keçirən milli komanda üzvləri Qazaxıstan yığmasına uduzmalarının səbəblərindən danışıblar. Qazaxıstanla zəif oynadıqlarını etiraf edən Əfran İsmailov Almaniya yığması ilə oyundan heç olmasa bir xal qazanmağa ümidli olduqlarını deyib. Ruslan Abuşov isə məğlubiyyətə görə nə özlərini, nə də baş məşqçini günahlandırıb. O deyib ki, yığmanın oyunları doğma divarlar arasında alınsa da rəqib meydanlarında buna nail ola bilmirlər. O burada azarkeş amilini də həll edici sahib. Milli komanda üzvlərindən fərqli olaraq Futbol Üstəgəl qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli deyir ki, Qazaxıstanla oyundan sonrakı əhval-ruhiyyə və yığma ətrafındakı gərginliklə Azərbaycanın Almaniyadan xalq alma ehtimalı sıfıra yaxındır.
Almaniyadan xal alma ehtimalımız mənim üçün çox aşağıdır. Hətta 5% belə dəyərləndirə bilmərəm.
Mahir Rüstəmliyə görə Almaniya oyunçuları arasında zədələrin çox olması belə Azərbaycan yığmasının şansını artırmır. Mahir Rüstəmli deyir ki, o da həmişə Azərbaycan futbolçularının zəif olması barədə iradlarla razılaşır. Amma Azərbaycan millisinin Qazaxıstana uduzmasından sonra onda belə bir fikir yaranıb ki, Azərbaycan futbolunda həm də hansısa pərdə arxası oyunlar gedir.
Sanki bəzi yığma oyunçuları bilərəkdən oynamır, sanki komandanın, məsələn, sanki Fox üçün yox, bir başqasının çalışdırmasını istəyir. Hər halda həmin gün meydana çıxan 11 oyunçudan ən azı 9-u onun imkanlarından çox aşağı səviyyədə çıxış elədi.
Mahir Rüstəmli idman jurnalistlərinin milli yığmanın məşqçisinə məlum etirazını da normal qarşılayır.
Ölkəmizin futbolunda belə futbollar fırlana-fırlana və yığma oyunçuları, klublardakı oyunçular hədsiz çox pul qazana-qazana, bütün cəmiyyətin rifah halından yaxşı yaşaya-yaşaya, yəni bu qədər uğursuzluqlar olursa, heç şübhəsiz ki, ümumi ictimai rəy agresivləşir, adamlar agresivləşir. Bu agresivliyi də hansı şəkildə özün büruzə verməlidir.
Baş redaktor hesab edir ki, bəzən böyük hesabla baş verən məğlubiyyətlərdən sonra Azərbaycan yığması cavab oyunlarında bir qədər fərqli oyun da nümayiş etdirir. Bu səbəbdən də Futbol Üstəgəl qəzetinin baş redaktor hesab edir ki, həm narazılıqları nəzərə alıb, həm də öz imiclərini qorumaq baxımından Azərbaycan yığmasının yaxşı oyun nümayiş etdirəcəyinə inanır. Amma o, bu halda da oyunun 2-0 fərqi ilə Almaniya yığmasının qələbəsi ilə başa çatacağını proqnozlaşdırır. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının sabiq baş katibi Çingiz İsmailov isə bütün görüşlərdə qələbə qazanan Almaniya yığmasının Azərbaycanla oyunu barədə söz deməyə çətinlik çəkir. Bu oyundan bir xalq əldə etməklə bağlı milli komanda üzvlərinin optimizminə gəldikdə isə Çingiz İsmailov deyir ki, hər şey onların necə oyun nümayiş etdirməsindən asılıdır. Çingiz İsmailova görə Azərbaycan futbolçuları yaxşı oynayanda çətinliklə də olsa yadda qalan uğurlara imza ata bilirlər. O vaxtilə Azərbaycan millisinin özündən qat-qat güclü olan İsveçrə yığmasını 1-0 hesabı ilə məğlub etməsini, Portuqaliya millisi ilə iç-içə oynamasını, Serbiya Çernogoriyanı Bakıda məğlubiyyət uğradmasını yada salır. Almaniya yığması ilə oyun Azərbaycan millisinin qrupdakı 6-cı oyun olacaq. 5 oyundan hələ ki Azərbaycan yığması cəmi 3 xal qazanıb və qrupda Qazaxıstanla 5-ci, 6-cı yerləri bölüşdürür. Qazaxıstan millisinin də 3 xalı var. Qrupa Almaniya yığması liderlik eləyir.
Kontekst proqramımız davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımızın əvvəlində Amerikanın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Ross Wilson'ın dediklərini xatırlatdıq. Amerikanın Azərbaycandakı digər keçmiş səfiri Richard Kazlarić isə tamamilə başqa məsələlərə toxunur. Hazırda Amerikanın George Mason Universitetində çalışan Richard Kazlarić Azərbaycanda söz azadlığı, demokratiya söz azadlığı sahəsində Azərbaycanın ünvanına səslənən beynəlxalq tənqidlər haqda nə deyir? Onunla Kənan Kazımoğlu söhbət eləyib, müsahibənin əsas yerləri ilə sizi Roşən Qəmbərov tanış eləyəcək.
Azərbaycan rəsmilərinin xaricdə eşitdiyi çətin suallardan biri də söz azadlığı ilə bağlıdır. Bu dəfə ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri hazırda isə Amerikadakı George Mason Universitetində çalışan Richard Kazlarić, Amerika səfər eləyən Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədiyarova söz azadlığı ilə bağlı problemlərin aradan qaldırılması üçün rəsmi Bakının atdığı addımlar haqqında sual verib. Washingtondakı Atlantic Council-dakı tədbirdə Elmar Məmmədiyarovun suala cavabı belə olub, stat. Biz ona nail olmuşuq ki, ölkənin 50%-dən çoxunun internetə çıxışı var. Ölkə ərazisinin 100% mobil rabitə sisteminə əhatə olunub. Hökumət BlackBerry-nin Azərbaycandakı fəaliyyətinə şərait yaradıb. İnternetin genişləndirilməsi Azərbaycanda söz azadlığına necə ciddi yanaşıldığını göstərir. Facebook, Twitter və başqa şəbəkələrə giriş sərbəstdir. Hamı özünü sərbəst şəkildə ifadə edir. Ona görə də söz azadlığının məhdudlaşdırılması haqqında söhbətlər artıq köhnəlib, statın sonu. Elmar Məmmədiyarova sual vermiş Richard Kazlarić, daha sonra Azadlıq Radiosunun Vaşinqtona ezam edilmiş müxbirin suallarını cavablandırıb. O, Azərbaycanın demokratiya məsələsində beynəlxalq qurumlar tərəfindən tənqid edilməsinə necə baxır? Kazlarićin cavabı belədir. Demokratiya heç vaxt mükəmməl olmur. Bizim ölkəmizdə də demokratiya ilə bağlı müəyyən problemlər var. Azərbaycan indi varlı dövlətdir və şübhəsiz ki, müstəqil dövlətdir, müstəqil siyasət yürüdən bir dövlətdir. Məncə indi onun qərb dövlətləri ailəsinin üzvü olmaq üçün çox ciddi işlər görməsinin vaxtıdır. Müstəqil media, müstəqil məhkəmə, siyasi sistemin təkmilləşdirilməsi vacibdir. Bunlar 21-ci əsrin modern dövlətinin əsas atributlarıdır. Məncə Azərbaycanın özü də bunu istəyir, amma bunun üçün müəyyən vacib işlərin görülməsi lazımdır. Richard Kazlarić vaxtilə Azərbaycanın xarici şirkətlərlə neft yataqlarının işlənməsinə dair əsrin müqaviləsinin imzalanmasına şahidlik eləyib. 15 ildən çox vaxt keçir həmin dövrdən. Azərbaycan xalqı həmin müqavilələrdən onun fikrincə nə qədər bəhrələnir?
I was disturbed today to read that there were demonstrations in Naxçıvan.
Mən Azərbaycandan çoxdan qayıtmışam, ona görə də bu barədə fikir deməyim çətindir. Amma bu gün Naxçıvanda iqtisadi vəziyyətlə bağlı etiraz aksiyasının olduğunu narahatlıqla oxuyuram. Neft gəlirlərindən Azərbaycanın bəzi bölgələri digərlərindən daha az faydalanır. Mənim öz ölkəmdə də belədir. Mən əsrin müqaviləsinin imzalanmasının şahidi olandan bəri Azərbaycanın var dövləti dəfələrlə artıb. Həmin gəlirlər bütün Azərbaycanlıların dolanışığının yaxşılaşdırılması üçün istifadə olmalıdır. Ümid edirəm ki, belə də olacaq.
Bunu Amerikan Azərbaycandakı keçmiş səfiri Richard Kazlarić deyir. Ukraynada isə Avropalılar maraqlı bir problemlə üzləşiblər. Surrogat analıq burada çox ucuzdur. Ancaq uşaq anadan olandan sonra Avropalılar uşaqlarını öz vətənlərinə apara bilmirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ukraynada surrogat anadan 8 uşağı olan Fransalı ər arvad bu uşaqları Ukraynadan oğurluq yolu ilə çıxarmağa cəhd ediblər. Niyə? Çünki qanuni yolla bu çox çətindir, bəlkə də mümkün deyil. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Surrogat anadan doğulmuş əkiz qızlarını gizli yolla Ukraynadan çıxarmaq istəyən Fransalı ər-arvad çarəsiz vəziyyətə düşüb. Fransanın Kiyevdəki səfirliyi yeni doğulan əkizlərə Fransa vətəndaşlığı və yol sənədləri verməkdən imtina edib. Çarəsiz valideynlər bundan sonra uşaqlarını Ukraynadan gizli yolla çıxarmaq qərarına gəlib. Qızların atası Patrik Lirok bildirib ki, onlar Macarstana keçmək istəyəndə Ukraynalı sərhədçilər onları saxlayıb.
Onlar maşının içinə baxırdılar. Arxa oturacaqda gizlənmiş uşaqları gördülər. Elə bildilər ki, biz uşaq albertçisiyik.
Ukrayna məhkəməsi Patrik Leroku ötən ay qansız sərhədi keçmək cəhdinə görə $2000 cərimələyib. İndi o və həyat yoldaşı Aurelia Ukraynadadırlar. Fransanın qızlarının statusu ilə bağlı çıxaracağı qərarı gözləyirlər. Bu Ukraynada yeganə hadisə deyil. Son illər Ukrayna surrogat ana vasitəsilə övlad sahibi olmaq istəyən xarici cütlüklər üçün əsas ölkəyə çevrilib. Çünki burada bu prosedur ucuzu. Surrogatiya yeni fenomen olduğundan dünyada onunla bağlı vahid beynəlxalq qanunvericiliyi yoxdur. Ukrayna qanunları surrogat ana vasitəsilə dünyaya gələn körpəni valideynlərinin yeganə valideyn kimi qəbul edir. Lakin Fransada surrogatiya qadağandır. Fransanın Kiyevdəki səfirliyinin saytında bu qadağanı pozanların inzibati hətta cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna biləcəkləri haqqında xəbərdarlıq yerləşdirilib. Sergey Antonov Kiyevdəki Səhiyyə Hüquq Mərkəzinin rəhbəridir. Onun rəhbərliyi etdiyi təşkilat surrogatiyada maraqlı olan şəxslərə hüquqi yardım göstərməklə məşğuldur. O deyir ki, ötən il Ukraynada rəsmi olaraq surrogatiya vasitəsilə 120 doğum baş verib. Bu doğumların çoxunda əkizlər, üçüzlər dünyaya gəlib. Antonovun fikrincə, real göstəricilər isə 120 rəqəmindən 30% çoxdur. Ukraynada özəl surrogat agentlikləri də var. Onlardan isə hökumətə rəsmi məlumat vermələri tələb olunmur. Antonovun sözlərinə görə surrogat doğumların sayı hər il 20% artır. Bu il isə 40% artım gözlənilir. Çünki bu sahədə iri klinikalar açılıb.
Surrogatiya artıq qadağan deyil. Son vaxtlara qədər bu Ukraynada müzakirə olunmurdu. Adamlar bu haqda heç nə bilmirdilər. İndi isə bu məsələ cəmiyyətdə geniş müzakirə olunur. Tibbi texnologiyada inkişaf edib. Buna görə bu üsul yayılmaqdadır. Bir vaxtlar övladlığa uşaq götürmək istəyənlər indi öz genetik bağlılıqları olan uşağa sahib olmaq istəyirlər.
Dünyada surrogatiya xidməti göstərən çox az ölkə var. Onların içərisində isə bu xidmət ən ucuz Ukrayna və Hindistandadır. Ukraynada əcnəbi cütlüyə surrogatiya vasitəsilə uşaq sahibi olmaq 30-45 min dollara başa gəlir. Bu məbləğin 10-15 min dolları surrogat anaya çatır. Yerli vətəndaşlar üçün isə bu qiymət biraz aşağıdır. Müqayisə üçün surrogatiyanın icazə verildiyi Amerikanın bəzi ştatlarında isə bu qiymət 80-120 min dollar arasındadır. O ki qaldı fransalı cütlüyə, Ukrayna hakimiyyəti əkizləri Lirok ailəsindən alsa da sonradan uşaqları valideynlərinə qaytarıb. Hazırda onlar Kiyevdə qalırlar. Fransanın nə vaxtsa onların valideynlik hüququnu tanıyacağı şübhə doğurur. Ailə isə qızları üçün vətəndaşlıq almağa görə Şengen zonasına daxil olan bütün ölkələrə müraciət edib. İndi onların uzun-uzadı gözləməkdən başqa yolları yoxdur.
İndi isə günün əsas xəbərlərinə yenidən nəzər salaq, mikrofonda İlkin Məmmədov.
Bugün paytaxtda Bakı Olimpiya stadionunun təməli qoyulub, Prezident İlham Əliyevin də iştirak elədiyi təməl qoyma mərasimdə FIFA Prezidenti Zep Blatter və UEFA Prezidenti Michel Platini, eləcə də dünya futbol ictimaiyyətinin başqa nümayəndələri də qatılıblar. 65 min yerli Bakı Olimpiya stadionunda müxtəlif funksiyalı tribunalar, qaçış zolağı və digər infrastrukturun da inşası nəzərdə tutulur. Yəmən müxalifəti hakimiyyətin vice-prezident Abid Rabbu Mənsur Hadiyə verilməsini alqışlayıb. Cümə günü iqamətgaha atışı tutulanda yaralanan prezident Ali Abdullah Salih müalicə üçün Səudiyyə Ərəbistanına getdiyi üçün səlahiyyətləri vice-prezidentə keçib, paytaxt sənada prezidentin ölkədən getməsini bütün günü bayram ediblər. 30 ildən çox da hakimiyyətdə olan Salihin istefası tələbindən artıq həftələrdir ki, etiraz aksiyaları keçirilirdi. Almaniya rəsmiləri ölümcül E-coli xəstəliyinin yayılmasına görə indi də ölkədə yetişdirilən lobyadan şübhələnirlər. Ümumilikdə bu virus azı 22 nəfərin həyatına son qoyub, 2000-dən çox adam ağır xəstələnib. Aşağı Saksoniya əyalətinin kənd təsərrüfatı naziri Gert Lindemann deyib ki, ilkin testlər əsasında müəyyənləşdiriblər ki, xəstəliyin yayılmasına səbəb Hamburg və Hannover arasında yetişdirilən lobya bitkisi olub. Moldovada keçirilən bələdiyyə seçkilərinin ilkin nəticələrinə görə paytaxt Kişinyovda kommunistlər irəlidədir. Səslərin 60% sayılıb və kommunistlərin namizədi Igor Dadon 52%, qərbmeyilli namizəd Dorin Çirtaoka isə 43% səs yığıblar. Sabah Avropa Birliyinin kənd təsərrüfatı nazirləri tərəvəz məhsullarında E-coli xəstəliyinin yayılması ilə bağlı məsələyə müzakirə edəcəklər. İspaniya iddia edir ki, xəstəlik üzündən Alman yolları ittiham edəndən sonra 100 milyonlarla avro zərərə uğrayıblar. Görüşdə iddialar üzündən dəyən zərərin kompensasiya edilməsi də müzakirə edilə bilər.
Kontekstdən sonra nələr eşidəcəyik?
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın üstə, idarənin üstə. Top
kimin ayı qoşqu olmuşuq.
Niyə ki, mən? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki.
Yönəldin onlara baxıq da, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Qaynar xətt proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımızın sonunda isə Milli Kitab Mükafatı haqda. Milli Kitab Mükafatına müsabiqə bitən kimi xeyli narazı qalan oldu. Niyə? İşdən sonra proqramımızda təşkilatçılar və narazı qalanlar nələri dedilər və niyə narazı qaldılar? Əvvəlcə təşkilatçı Nigar Köçərliyə qulaq asaq.
Belə deyək də, bu mükafat... Azərbaycanda ilk və yeganə müstəqil bir layihədir. Yəni Əli Vəninun Nəşriyyat Evi tərəfindən təsis olunan, deməli Baxter və Unibank tərəfindən sponsorluğundan həyata keçirilən bir layihədir və burada heç kəsin belə deyək də güclü maraqları yoxdur ki, kimsə qalib gəlsin nə deyə. Ona görə məncə nəticə çox gözlənilməz olur hər dəfə. Və biz bu mükafatı tam şəffaf və tam aydın keçiririk və hər bir bütün şərtlərə qarşı çox belə də normal yanaşırıq. Məncə belə də olmalıdır. Mənə belə gəlir ki, mükafatın bu cür bax belə hayküylə, səsküylə, rezonansla keçməyi əslində onun göstəricisidir ki, bu həqiqətən yaxşı bir layihədir. Yəni maraqlı bir layihədir. Cəmiyyətə böyük bir maraq oyadır. Bax bu sözlərdən özümü sakitləşdirirəm.
Amma münsiflərdən artıq 3-ü istifa verdi. Getdi münsiflərdən Rəşad Məcid, Çingiz Abdullayev və Rəbiyət Aslanova. Səbəb nədir? Məsələn, Çingiz Abdullayev Qafqaz İnfoya müsahibəsində deyib ki, bizə zəng edib tapşırırdılar ki, ona səs verin. Dəqiq statı oxuyum, deyəmə. Zəng vurub münsiflərə deyirlər ki, buna səs verin, o birinə verməyin. Kim zəng edib tapşırırdı? Siz təşkilatçılardan gəlirdi belə bir zəng, yoxsa?
Bu sualı Çingiz müəllimə ünvanlandırsaq daha yaxşı olacaq. Özü yəqin ki, yaxşı bilir kim kimə zəng vurub. Təşkilat komitəsi tam bu layihənin tam şəffaflığını təmin edirdi, tam obyektivliyi və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, hər şey çox gözəl oldu. Çox ədalətli. Zənglər olub əlbəttə, biz bununla bağlı məlumat verirdik. Hətta mən xəbərdarlıq edirdim bəzi yazışlara, həddindən artıq aktiv idilər. Zəng vururdular, özünü tapşırırdılar falan belə. Hansı qaldı səbəblərə, müsələrə mən müsələrə çox böyük hörmətlə yanaşıram. Çingiz müəllim və Rəşad müəllim bizə ötən böyük dəstək veriblər. Əslində böyük bir şeydir. Yəni həmin bu əsərləri 2-3 ay ərzində oxumaq və öz rəyini vermək yəni asan iş deyil və mən bunlara minnətdaram ki,
necə qarşılayırsınız?
Mən əlbəttə istəmədim ki, yəni nəsə bax bu cür yəni belə deyə də, yəni qalma-qal baş versin. Amma normal baxıram. Ötən il məsəl üçün müsabiqədən Elnur Bayımov uzaqlaşdı. Çox belə işləri çox idi falan, oxumağa vaxtı yox idi. Və mən biləm ümumiyyətlə bununla bağlı heç bir məlumat belə də deyə də ciddi belə müzakirə olunmurdu. Bu il
amma bu dəfə münsiflər nəticələrə etiraz edirlər və hətta Çingiz Abdullayev deyir ki, biz hesablama qaydasına etiraz edirik.
Buna bu vaşı ümumiyyətlə ciddi bir əsas deyil. Bütün ballar bu axşam www.mk.az saytında yerləşəcək və hər kəs istədiyi bir balla girib baxa bilər. Hər şey bizdə şəffafdır, hər şey aydındır. Ballarla heç bir problem ola bilməz. Deməli, cəmiyyətimizin 17 üzvü çox belə nüfuzlu insanlar, onlar səsini veriblər və bütün bax, bu ballar saytda olacaq. Kimin nə sualı var, gedib basın. Hansı qaldı Rəbiyyat xanıma, ona da çox böyük hörmətim var. Əslində, Rəşad mənim düzgün deməyib, səhv almıramsa, o dedi ki, o bizə qoşulu ona görə müsabiqədən uzaqlaşır. Amma Rəbiyyat xanım bugün hansısa bir kibə deməli müsabiqə verib və deyib ki, sadəcə mənim vaxtım yoxdur oxumağa. Əsas səbəb budur, buna görə uzaqlaşıram.
Cəmil bəy, sizdən bir sual vermək istəyirdim ki, Çingiz Abdullayev deyir ki, bizə zəng edib münsiflərdən söhbət gedir, deyirlər, ona səs verin, buna səs verin. Sizə konkret zəng edən olubmu? Ya siz özünüz münsif olaraq kiməsə zəng edib tapşırmısınız mı?
Birinci mən onu deyim ki, siz əvvəl məsələni qoydunuz ki, ötən ildə narazılıq oldu, bugün bu dəfə də narazılıq oldu. Ötən il narazılığın xarakteri ayrı idi, bu il fərqlidir. Ötən il iddiaçılar narazılıq eləyirdi, bu il münsiflər narazılıq eləyir. Bu çox böyük keyfiyyət fərqidir.
Bu Milli Kitab Mükafatının mükafatı müsabiqəsinin yekunları haqqında işdən sonra proqramımızda söhbət idi. Qonaqlarla Şahnaz Bəylərqızı söhbət edirdi. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qaynar Xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.